Kan je rasitje te malen na Kishtar?
Es gibt einen großen Erdrutsch in Kishtar.
Shungnirs jantoshitsur.
Viele Menschen sind besorgt.
Moti do të dëmtoj familjet.
Das Erdrutsch kann Familien verletzen.
Qeveria vendos të evakuoj një zonë.
Die Regierung entscheidet, das Gebiet zu evakuieren.
Ata i thon familjeve të largohen shpejt.
Sie sagen den Familien, dass sie schnell gehen sollen.
Familjet janë duke paketuar gjërat e tyre.
Die Familien packen ihre Sachen.
Ata ndjehen të nervozuar dhe të friksuar.
Sie fühlen sich nervös und ängstlich.
Shumë familje shkojnë në një vend të sigurt.
Viele Familien gehen an einen sicheren Ort.
Bora ndalon për një moment.
Der Regen hält für einen Moment an.
Njerëzit mendojnë se rreziku ka mbaruar.
Die Menschen denken, die Gefahr sei vorbei.
Por shi fillon përsëri.
Aber der Regen fängt wieder an.
Njerëzit nuk janë akoma të sigurt.
Die Menschen sind noch nicht sicher.
Familjet duhet të gjejnë një vend të ri.
Die Familien müssen einen neuen Ort finden.
Ata shpresojnë për ditë më të mira.
Sie hoffen auf bessere Tage.
Ka shumë lloje transporti.
Es gibt viele Arten von Transport.
Njerëzit përdorin makina për udhëtime të shpejta.
Menschen nutzen Autos für schnelle Reisen.
Bicykle janë të mira për ushtrime.
Fahrräder sind gut für die Gesundheit.
Autobusat bartin shumë njerëz në qytete.
Busse transportieren viele Menschen in Städten.
Trenat janë të shpejt dhe të lehtë për t'u përdorur.
Züge sind schnell und einfach zu benutzen.
Motocikletet janë argëtuese për të rinj.
Motorräder machen Spaß für junge Leute.
Të ecurit është një mënyrë e mirë për të mbajtur shëndetin.
Gehen ist eine gute Möglichkeit, gesund zu bleiben.
Aeroportet na ndihmojnë të udhëtojmë distanca të gjata.
Flugzeuge helfen uns, lange Strecken zu reisen.
Çdo transport ka përfitimet e veta.
Jeder Transport hat seine eigenen Vorteile.
Na duhen transporti mirë për jetën tonë të përditshme.
Wir brauchen gute Transportmittel für unser tägliches Leben.
Transporti është i rëndësishëm për të gjithë.
Transport ist wichtig für alle.
Zgjidhni transportin e duhur për nevojat tuaja.
Wähle das richtige Transportmittel für deine Bedürfnisse.
Transporti na jep liri për të lëvizur.
Transport gibt uns die Freiheit zu bewegen.
Në situatat emergjente, qëndrimi qetë është shumë i rëndësishëm.
In Notfällen ist es sehr wichtig, ruhig zu bleiben.
Ju duhet gjithmonë të keni një plan emergjence.
Du solltest immer einen Notfallplan haben.
Ky plan duhet të përfshijë numra kontakti për ndihmë.
Dieser Plan sollte Kontaktnummern zur Hilfe enthalten.
Duhet të praktikoni planin tuaj të emergjencës rregullisht.
Du musst deinen Notfallplan regelmäßig üben.
Në rast zjarri, duhet të evakuohesh shpejt.
Im Falle eines Feuers sollten Sie sich schnell evakuieren.
Ajo është gjithashtu e rëndësishme të dish daljen më të afërt.
Es ist auch wichtig, den nächsten Ausgang zu kennen.
Gjatë një katastrofe natyrore, dëgjoni autoritetet.
Während einer Naturkatastrophe, hören Sie auf die Behörden.
Ata mund të ofrojnë informacion dhe ndihmë të vlefshme.
Sie können wertvolle Informationen und Hilfe bereitstellen.
Shmangi zonat e rrezikshme dhe dëgjo alarmet.
Vermeide gefährliche Bereiche und höre auf Alarme.
Nëse dëgjon një alarm, merreni seriozisht.
Wenn du einen Alarm hörst, nimm ihn ernst.
Gjithmonë ndiqni udhëzimet e dhëna nga zyrtarët.
Befolgen Sie immer die Anweisungen, die von den Beamten gegeben werden.
Të mbash një dorë flashlight dhe ujë afër është një ide e mirë.
Eine Taschenlampe und Wasser in der Nähe zu haben, ist eine gute Idee.
Dini ku të shkoni në rast emergjence.
Wissen, wo man im Notfall hingehen soll.
Këto këshilla mund t'ju ndihmojnë të qëndroni të sigurt.
Diese Tipps können dir helfen, sicher zu bleiben.
Atmosfera ishte elektrike ndërsa AC Milan u përball me Atalantën në një ndeshje të rëndësishme.
Die Atmosphäre war elektrisierend, als AC Milan gegen Atalanta in einem entscheidenden Spiel antrat.
Tifozët mbushën stadiumin duke pritur me padurim fillimin.
Fans füllten das Stadion, während sie sehnsüchtig dem Anstoß entgegensehen.
Të dy ekipet filluan fort, duke shkëmbyer lojra agresive.
Beide Teams starteten stark und tauschten aggressive Spielzüge aus.
Sulmuesi i Milanit, Leao, krijoi disa mundësi për ekipin e tij.
Milans Stürmer, Leao, hat mehrere Chancen für sein Team geschaffen.
Atalanta u përgjigj me një kundërshtim të shpejtë, duke treguar aftësinë e tyre.
Atalanta antwortete mit einem schnellen Konterangriff und zeigte ihr Können.
Gjysma e parë përfundoi pa gola, por tensioni ishte i ndjeshëm.
Die erste Halbzeit endete torlos, aber die Spannung war spürbar.
Ndërsa gjysma e dytë filloi, të dy ekipet intensifikuan përpjekjet e tyre.
Als die zweite Hälfte begann, intensivierten beide Teams ihre Bemühungen.
Lojtarët luftuan për çdo inch të fushës, duke treguar aftësi të jashtëzakonshme.
Spieler kämpften um jeden Zentimeter des Spielfelds und zeigten bemerkenswerte Fähigkeiten.
Në minutën e 75-të, Milani realizoi një goditje të shkëlqyer, duke e çuar turmën në një delir.
In der 75. Minute erzielte Mailand ein brillantes Tor und versetzte die Menge in Ekstase.
Atalanta, e padiskutueshme, e shtyri me forcë për një barazim.
Atalanta, unerschrocken, drängte heftig zurück für einen Ausgleich.
Megjithatë, mbrojtja e Milanit qëndroi e fortë, duke penguar çdo përpjekje.
Die Verteidigung von Mailand stand stark, vereitelte jeden Versuch.
Surma përfundimtare e dha shenjën dhe ndeshja u mbyll me një rezultat 1-0.
Der Schlusspfiff ertönte und das Spiel endete mit einem Ergebnis von 1-0.
Milani festoi fitoren e tij të fituar me mundim ndërsa Atalanta iku me kryet lart.
Mailand feierte ihren hart erkämpften Sieg, während Atalanta mit erhobenem Haupt ging.
Real Madrid siguroi një fitoren kyçe kundër Athletic Club të shtunën e kaluar.
Real Madrid sicherte sich einen entscheidenden Sieg gegen Athletic Club letzten Samstag.
Kjo fitore thekson formën e shkëlqyer të ekipit që po shkon në fazën përfundimtare të sezonit.
Dieser Sieg unterstreicht die hervorragende Form der Mannschaft auf dem Weg in die letzte Phase der Saison.
Qasja e tyre taktike ishte të dyja agresive dhe disiplinuese, duke reflektuar strategjinë e trajnerit Ancelotti.
Ihr taktischer Ansatz war sowohl aggressiv als auch diszipliniert und spiegelte die Strategie von Coach Ancelotti wider.
Performanca tregoi aftësinë e tyre për të u përshtatur dhe për të tejkaluar sfidat.
Die Aufführung präsentierte ihre Fähigkeit, sich anzupassen und Herausforderungen zu überwinden.
Për më tepër, ky triumf erit besimin e tyre ndërsa ata e ndjekin titullin e ligës.
Darüber hinaus stärkt dieser Triumf ihr Selbstvertrauen, während sie nach dem Meistertitel streben.
Ndërsa sezoni përparon, qendresa e tyre do të testohet ndaj kundërshtarëve më të fortë.
Im Laufe der Saison wird ihre Widerstandsfähigkeit gegen härtere Gegner auf die Probe gestellt.
Në kërkimin e tyre për supremaci, çdo ndeshje do të mbajë peshë të rëndësishme.
In ihrem Streben nach Überlegenheit wird jedes Spiel erhebliches Gewicht tragen.
Përfundimisht, kjo fitore emocionuese mund të vendosë tonin për mbetjen e fushatës.
Letztendlich könnte dieser spannende Sieg den Ton für den Rest der Kampagne angeben.
Tifozët dhe analistët gjithashtu janë të etur të shohin se si ekipi navigon në këtë moment kritik.
Fans und Analysten sind gleichermaßen gespannt darauf, wie das Team diesen kritischen Punkt navigiert.
Në përfundim, fitoria e Real Madridit ndaj Athletic Club është një dëshmi e ambicies dhe aftësisë së tyre.
Zusammenfassend ist der Sieg von Real Madrid gegen Athletic Club ein Beweis für ihren Ehrgeiz und ihre Fähigkeit.
Në fushën e filozofisë morale, shpesh ndeshni dilema të ndërlikuara që sfidojnë kornizat tona etike.
Im Bereich der moralischen Philosophie begegnet man oft komplizierten Dilemmata, die unsere ethischen Rahmenbedingungen herausfordern.
Merrni parasysh problemin klasik të trollit, ku një duhet të bëjë një zgjedhje me sakrificimin të një jete për të shpëtuar pesë të tjerë.
Betrachten Sie das klassische Trolley-Problem, bei dem man eine Wahl treffen muss, um ein Leben zu opfern, um fünf andere zu retten.
Ky skenar nxit një hetim të thellë mbi natyrën e moralit dhe ekzistencës njerëzore.
Dieses Szenario regt tiefgehende Einsichten in die Natur der Moral und menschlichen Existenz an.
Philosophët si Kant dhe Mill kanë propozuar pikpamje të ndryshme mbi utilitarizmin dhe etikat deontologjike.
Philosophen wie Kant und Mill haben verschiedene Ansichten über den Utilitarismus und die deontologische Ethik vorgeschlagen.
Imperativi kategorik i Kantit sugjeron që individët duhet të veprojnë sipas principeve që mund të aplikohen universalisht.
Kants kategorischer Imperativ schlägt vor, dass Individuen gemäß Prinzipien handeln müssen, die universell anwendbar sind.
Në kontrast të dukshëm, utilitarizmi thotë se morali i një veprimi varet nga pasojat e tij.
Im krassen Gegensatz postuliert der Utilitarismus, dass die Moralität einer Handlung von ihren Konsequenzen abhängt.
Këto perspektiva kundërshtare zbulojnë kompleksitetin e atij që është i pranishëm në marrjen e vendimeve morale.
Diese gegensätzlichen Perspektiven offenbaren die Komplexität, die in moralischen Entscheidungen getroffen werden.
Në fund, këto dilema na nxisin të reflektojmë mbi vlerat tona dhe ndikimin e zgjedhjeve tona te të tjerët.
Letztendlich fordern uns diese Dilemmata dazu auf, über unsere Werte und die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf andere nachzudenken.
Në përfundim, filozofia morale shërben si një pasqyrë që reflekton intuitat tona etike dhe normat shoqërore.
Abschließend dient die Moralphilosophie als ein Spiegel, der unsere ethischen Intuitionen und gesellschaftlichen Normen widerspiegelt.